Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, rescue flight mula New Delhi balik Australia na. 400 katao na ilipad sa kabila ng lockdown sa India. British Prime Minister Boris Johnson na-discharge na sa ospital matapos tamaan ng coronavirus. At balita mula sa Pilipinas, COVID-19 cases sa bansa higit 4,000 na. Luzon lockdown ipinalawig hanggang katapusan ng Abril. Detalye ng mga balita, balik bansa na ang rescue flight mula sa New Delhi, lulan ang higit 400 Australianong inilikas mula sa lockdown sa India. Ang pribadong flight ay inasikaso ng grupo ng mga expat at dating aviation officials. Wala namang naiulat na kaso ng COVID-19 sa mga pasahero, pero sasailalim pa rin ang mga ito sa 2 linggong quarantine, sang-ayon sa itinakda ng gobyerno. Kwento ng pasaherong si Brad Young, kabado siya sa umpisa dahil walang katiyakan kung kailan matutuloy ang flight patungong Australia.
And I got to Delhi and then the flight was postponed twice. So it was a bit nerve-wracking, I have to say. But eventually I'm here and great relief to be here. And by tomorrow I'll be in Melbourne, which will be great.
Samantala, pabalik na rin ang bansa ang isa pang rescue flight na mula naman ang Phnom Penh, Cambodia, lula ng 184 o 184 na Australiano. Samantala, maayos ang kalagayan ng Australia kung ang sitwasyon sa COVID-19 ang pag-uusapan. Yan ang sinabi ni Chief Medical Officer Brendan Murphy, pero aminadong patuloy na naipapasa ang sakit sa ilang mga komunidad. Giit niya, kailangang ituloy ang laban kontra sa coronavirus, lalo na't higit 6,000 na ang tinamaan ng naturang sakit at 60 o 60 na ang namamatay. Dumako naman tayo sa Tasmania kung saan isasara simula ngayong araw ang 2 ospital na nasa sentro ng pagkalat ng COVID-19. Tigil serbisyo muna ang Northwest Regional Hospital at Northwest Private Hospital sa Burnie, kasunod ng naitalang 49 o 49 COVID-19 cases mula sa 2 pagamutan. Kaugnay niyan, sasailalim sa quarantine sa loob ng 2 linggo ang halos 1,000 staff maging ang mga pamilya nito. Giit ni Tasmanian Premier Peter Gutwan, kinakailangang ipatupad ang mga naturang hakbang para mapigil ang paglala ng sitwasyon.
With the current outbreak in the northwest of Tasmania a serious concern, we need to take immediate steps to stem any further potential spread. To protect not only the people that live on the northwest coast, their families, but that we take the steps necessary to protect the rest of Tasmania as well. I want to say that I'm sorry that we've needed to do this, but at the end of the day, we need to get on top of this. We need to ensure that we can crush this virus at its source.
Ang tinig ni Tasmanian Premier Peter Gutwan. Balita naman mula sa Pilipinas, pumalo na sa higit 4,000 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health o DOH, sumipa na sa 4,648 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala ng 220 na bagong kaso araw ng Linggo. Nasa 297 na ang death toll dahil pa rin sa coronavirus. Samantala, pinalawig ang enhanced community quarantine sa Luzon hanggang katapusan ng Abril. Sa United Kingdom naman, na-discharge na si UK Prime Minister Boris Johnson sa pagamutan sa London kung saan niya nilabanan ang sakit na coronavirus. Matatanda ang ipinasok sa intensive care si Johnson at nanatili roon ng 2 araw. Sa isang recorded video, abot-abot ang pasasalamat ng punong ministro sa National Health Service, lalo na sa mga nurse na nag-alaga sa kanya. Aniya, sila ang nagligtas ng kanyang buhay.
I've seen the personal courage, not just of the doctors and nurses, but of everyone, the cleaners, the cooks, the healthcare workers of every description, physios, radiographers, pharmacists, who've kept coming to work, kept putting themselves in harm's way, kept risking this deadly virus.
ang tinig ni Prime Minister Boris Johnson ng UK. Balitang UK pa rin kung saan doble kayod ang gobyerno para matiyak na may sapat na supply ng protective equipment ang mga health workers. Higit 10,000 na ang namamatay mula sa COVID-19 sa bansa at halos 85,000 o 85,000 na ang nagpositibo sa naturang sakit. Ayon kay Health Secretary Matt Hancock, nakatakdang i-deliver ang karagdagang protective gear gaya ng medical gown para sa frontline workers.
So we're working very hard to resolve all of these individual logistical challenges. It's worth saying that the average time for dealing with PPE queries has gone down from 6 days in March to an average of 2.5 days over the past week.
Ang tinig ni Health Secretary Matt Hancock ng UK. Tumungo naman tayo sa Europa, sa Italy. Umabot na sa halos 20,000 o 20,000 ang namatay dahil sa COVID-19. Pero naitala ang pinakamababang bilang ng namatay sa loob ng isang araw mula sa kalagitnaan ng Marso. Sa France naman, halos 15,000 o 15,000 na ang namatay dahil sa COVID-19. Pero bahagyang bumagal ang pagkalat nito, bagay na epekto raw ng social distancing. Sa Spain naman, 619 ang namatay dahil sa COVID-19 sa loob lang ng isang araw, habang ang death toll sa naturang bansa ay umabot na sa halos 17,000. Simula ngayong araw, balik trabaho na ang mga factory at construction workers, pero giit ni Health Minister Salvador Illa, malabong bawiin ang lockdown para sa buong bansa.
We hope, prudently and cautiously, to see better results next week, but the nationwide lockdown continues, and it is very likely, as the Prime Minister said in Congress, that it will remain in place after April 26, when the current state of emergency decree is set to expire. So therefore, Spain is not yet in a de-escalation phase. We are still under lockdown.
Ang tinig ni Health Minister Salvador Illa ng Spain. Samantala, binigyan ng pansin ng Santo Papa ang malungkot na kalagayan ng mga migrante at batang refugee, partikular ang mga naipit sa Libya. Sa kanyang mensahe nitong Pasko ng Pagkabuhay na inihayag sa walang katao-taong St. Peter's Square, sinabi ni Pope Francis na kailangang magkaisa ng buong mundo sa paglaban sa coronavirus. Nanawagan rin ang Santo Papa na bawiin na ang mga international sanctions.
The European Union is presently facing an epochal challenge on which will depend not only its future, but that of the whole world. Let us not lose the opportunity to give further proof of solidarity also by turning to innovative solutions.
Ang tinig ng Santo Papa. Para naman sa ulat panahon, magiging makulimlim sa Perth at 26 degrees. Sa Adelaide, magiging maaraw at 24. Sa Melbourne, magiging maulap at 18 degrees. Sa Hobart naman, magiging makulimlim at 17. Sa Canberra, bahagyang makulimlim at 19. Magiging maaraw naman sa Wollongong at 21 degrees. Sa Sydney, magiging ganun rin ang sitwasyon at 22 degrees. Sa Newcastle, magiging maaraw at 24 degrees. Sunny rin sa Brisbane at 27. Ganun din sa Cairns, matinding sikat ng araw ang asahan dyan at 31 degrees at asahan ang pag-ulan sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at pinakamaiinit na balita ngayong at 13 ng Abril, araw ng Lunes. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.